Գիրք 3-րդ. Գլուխ 7-րդ. Մաս 2-րդ. Հաղճախյուսը մի խոշոր վառարան ճարճատում էր կակտուսով բեռնված որմնախորշի ներքևում։ Սև փայտե շրջանակների մեջ, կաղնու գույնի պաստառի վրա, կախված էին Շտյոբենի, Էսմերալդան և Շոպենի Պուտիֆարը։ Պատրաստված ճաշասեղանը, արծաթե զույգ կրակարանները, դռների բյուրեղապակե բռնակները, պարկետ հատակն ու կահույքը բոլորն էլ փայլում էին անթերի անգլիական մաքրությամբ։ Լուսամուտի ապակիների յուրաքանչյուր անկյունը զարդարված էր գունավոր ապակիներով։ «Այ քեզ ճաշասենյակ», մտածեց Էմման։ «Ես էլ մի այսպիսին ունենայի»։ Նոտարը ներս եկավ, իր ձախ թևով սեղմելով մարմնին արմավենու պատկերներ ասեղնագործված սենեկազ գեստը, իսկ մյուս ձեռքով արագ վերցնելով ու դնելով շականակագույն թավշե գդակը, որ հավակնոտությամբ թեքված էր աջ կողմ, որտեղից կախվել էին երեք խարծյաշ մազափնջեր։ Այդ մազափնջերը սկսելով ենթագանգից, շրջագծում էին նրա ճաղատ գլուխը։ Էմմային աթոռ հրամցնելուց հետո նա նստեց նախաճաշելու, բազմիցս ներողություն խնդրելով իր անկաղակավարության համար։ «Պարոն», ասաց Էմման, «ձեզանից պիտի խնդրեի»։ «Ինչ, բանտիկին, լսում եմ ձեզ»։ Նոտար Գիոմեն գիտեր այդ պատմությունը, որովհետև սերտորեն կապված էր մահուդավաճառի հետ, որի մոտ կարողանում էր միշտ գումարներ գտնել կալվածագրավի փոխառությունների համար, երբ պայմանագրեր կնքելու համար դիմում էին իրեն։ Այսպիսով նա գիտեր, և Էմմայից ավելի լավ, մուրհակների երկար պատմությունը։ Մուրհակներ, որոնք սկզբում շատ փոքր էին, փոխանցողների զանազան անուններ էին գրում, երկար ժամկետային տարբերություններ ունեին և անվերջ նորոգվել էին մինչև այն օրը, երբ առևտրականը, հավաքելով բոլոր բողոքագրերը, հանձնարարել էր իր բարեկամ Վենսարին իր անունից անհրաժեշտ հետապնդումներ անել, չուզելով գիշատիչ անուն հանել իր համակարգացիների շրջանում։ Էմման իր պատմությունը խառնեց հակամբաստանելով Լյորոին, որին նոտարը մերթնդմերթ պատասխանում էր անիմաստ բառերով։ Նա ուտում էր կոտլետները և խմում էր թեյը, թաղելով կզակը երկնակապույտ, մի զույգ ադամանդյա գնդասեղներով զարդարված և փոքրիկ ոսկե շղթայով ամրացված փողկապի մեջ։ Նա ժպտում էր առանձնահատուկ մի ժպիտով, քաղցրավուն և երկդիմի ձևով։ Բայց նկատելով, որ Էմմայի ոտները թրջվել են, ասաց. «Մոտեցեք վառարանին, ավելի բարձր, հաղճասալերին ավելի մոտ»։ Էմման վախենում էր կեղտոտել դրանք։ Նոտարը գնահաճո շեշտով շարունակեց. «Գեղեցիկ բաները ոչինչ չեն փչացնում»։ Այդ ժամանակ Էմման ճանաց հուզել նրան և իր հերթին ինքն էլ հուզվելով պատմեց իր տնտեսական նեղդրության, տնային անախորժությունների և կարիքների մասին։ Նոտարը հասկանում էր այդ։ «Հարկավ, այն էլ այդպիսի վայելչագեղ կնոջ համար»։ Եվ առանց ուտելն ընդհատելու նա ամբողջովին շուռ եկավ դեպի Էմման, այնպես որ նրա սրունքը քսվում էր տիկնոջ կոշիկին, որի կրունկը չորանալով վառարանի առջև ծռմռվում էր։ Բայց երբ Էմման հազար EQ խնդրեց, նա սեղմեց շրթունքները, ապա հայտարարեց, թե շատ վշտացած է, որ ժամանակին չի վերցրել տիկնոջ կարողությունը ղեկավարելու գործը, որովհետև հարյուրավոր միջոցներ կան նույնիսկ կնոջ համար իր փողից օգուտ ստանալու։ Կարելի էր կամ Գրյումենիլի տորֆային շրջաններում և կամ թե Հավրի հողերում շատ վստահ կերպով հիանալի սպեկուլյացիաներ կատարել։ Եվ այնպիսի առասպելական մի թիվ ասաց, որ Էմման, մտածելով այդ հնարավոր շահույթի մասին, մոլեգնեց։ «Իսկ ինչու չդիմեցիք ինձ», շարունակեց Գիոմենը։ «Ինքս էլ չգիտեմ», պատասխանեց Էմման։ «Հը, ինչու, ուրեմն ես վախ էի ներշնչում ձեզ»։ «Ընդհակառակը, ես պետք է գանգատվեմ»։ «Մենք հազիվ էինք ճանաչում իրար»։ «Այնուամենայնիվ խիստ նվիրված եմ ձեզ»։ «Հույս ունեմ, որ չեք կասկածում»։ Նա ձեռքը պարզեց, բռնեց Էմմայի ձեռքը, մի անհակ համբույր դրոշմեց, ապա այն դրեց իր ծնկին և սկսեց ներպորեն խաղալ նրա մատների հետ, հազար ու մի քաղցրախոսություններ անելով։ Նրա անհրապույր ձայնը կարկաչում էր հոսող արվակի նման, աչքերի բիբերից կայծեր էին ցայտում ակնոցների արտափայլի միջից։ Ձեռքերն առաջանում էին դեպի Էմմայի թևերը նրա բազուկները շոշափելու համար։ Էմման զգում էր իր այտերի վրա նրա հևացող շնչառությունը։ Այդ մարդը սոսկալի ճնշում էր իրեն։ Նա անդոստ վեր կացավ ու ասաց. Ես սպասում եմ, պարոն։ Ինչ, ասաց նոտար եւ հանկարծ խիստ գունատվեց։ Այդ փողը, բայց գայթակղությունը շատ մեծ էր։ Դե լավ, կտամ, ասաց պարոն Գիոմենը։ Նա ծնկաչոք առաջացավ դեպի Էմման մոռանալով իր սենեկազ գեստը։ Շնորարեք, մնացեք, ես ձեզ սիրում եմ, նա գրկեց Էմմայի մեջքը։ Տիկին Բովարին սաստիկ զայրացավ։ Նա զարհուրելի հայացքով հետ քաշվեց գոչելով. Դուք անամոթաբար օգտվում եք իմ ծանր վիճակից, պարոն, ես խղճալի եմ, բայց ոչ ծախու, եւ դուրս գնաց։ Նոտարը մնաց խիստ ապշած եւ աչքերը հառած իր գեղեցիկ ասեղնագործված ոտնամաններին։ Դրանք սիրո նվեր էին եւ իրենց տեսքով ի վերջո մխիթարեցին նրան։ Բացի դրանից, նա մտածեց, որ նման արկածախնդրությունը շատ հեռու կարող էր տանել իրեն։ Թշվառական, բիր տարարած, ինչպիսի ստորություն, կրկնմեր ինքն իրեն Էմման ջղային քայլերով անցնելով ճամփեզրի բարդիների տակով։ Անհաջողության անախորժությունն ուժեղացնում էր նրա անարգված ամոթխածության ցասումը։ Նրան թվում էր, որ նախախնամությունը խիստ զայրացելու հետապնդում է իրեն, եւ այդ պատճառով էլ հպարտությամբ լցվելով ոչ մի ժամանակ Էմման այնքան հարգանք չէր ունեցել դեպի իրեն եւ ոչ էլ այնքան արհամարանք դեպի ուրիշները։ Ինչ որ ռազմատենչ բան համակել էր նրան։ Նա ուզում էր ծեծել մարդկանց, թքել նրանց դեմքին, ճարտու փշուր անել նրանց։ Եվ շարունակում էր քայլել առաջ, գունատ, դողդոջուն, զայրացած, արտասվալից աչքերով նայելով դատարկ հորիզոնին եւ կարծես հրճվելով իրեն խեղտողատելությունից։ Երբ նա տեսավ իր տունը, համակվեց ինչ-որ թմրությամբ։ Նա չէր կարող առաջ շարժվել, սակայն դա անհրաժեշտ էր, բացի դրանից, ուր փախչեր։ Ֆելիսիտեն սպասում էր նրան դռան մոտ։
Հետո
անօգուտ, ասաց Էմման։ Եվ մի քարոր ժամ երկուսով թվեցին Իոնվիլիային բոլոր անձանց, որոնք թերևս օգնեին նրան։ Բայց ամեն անգամ, երբ Ֆելիսիտեն անվանում էր որևէ մեկին, Էմման առարկում էր։
Հնարավոր է արդյոք, ոչ, նրանք չեն համաձայնի։
Իսկ բժիշկը հիմա կգա։
Գիտեմ, ինձ մենակ թող։
Նա ամեն միջոց փորձել էր, այլևս ոչինչ չէր մնացել անելու, եւ երբ Շարլը գար, պարզապես կասեր. Հետ գնա։ Այս գորգը, որի վրա քայլում ես, այլևս մերը չէ։ Քո տան մեջ դու ոչ մի կահույք չունես, ոչ մի գնդասեղ, ոչ մի շյուղ, եւ ես եմ քեզ կործանել, խեղճ մարդ։ Այս խոսքին հաջորդելու էր ուժգին հեկեկանքը։ Ի վերջո Շարլն էլ հորդահոս արցունք կթափեր, ապա անակնկալն անցնելուց հետո Շարլը նրան կներեր։
Այո, մրմնջում էր մանատամները սեղմելով։ Նա ինձ կների, նա, որ մի միլիոն էլ եթե ինձ ծայր, ինձ բավական չէր, որ ես ներեմ նրան ինձ տիրանալու համար։ Երբեք, երբեք։
Նրան հուսահատեցնում էր այն միտքը, որ Բովարին գերազանց է իրենից։ Ինչ էլ որ լիներ, խոստովաներ կամ չխոստովաներ, իսկույն քիչ հետո, թե վաղը, միևնույնը, Շարլը պիտի իմանար աղետի մասին։ Ուստի պետք էր սպասել այդ սարսափելի տեսարանին եւ կրել նրա վեհանձնության ծանրությունը։ Նա ցանկացավ նորից Լյորոյի մոտ վերադառնալ, բայց ինչու՞։ Գրել հորը շատ ուշ էր։ Թերևս այժմ զղջում էր, որ չի զիջել նոտարին։ Այդ միջոցին նա լսեց ծառուղուց եկող ձիու դոփյունը։ Շարլն էր։ Նա բացում էր դարպասը։ Գաջից ավելի սպիտակ էր դեմքը։ Էմման ցատկեց սանդուղքի աստիճանները եւ արագությամբ անցավ հրապարակից, իսկ քաղաքագլխի կինը, որ եկեղեցու առջև խոսում էր Լեստի Բուդուայի հետ, տեսավ, որ Էմման մտավ հարկահավաքի մոտ։ Նա վազեց այդ բանը հայտնելու տիկին կարոնին։ Այս երկու կանայք բարձրացան ձեղնահարկը եւ, թաքնվելով ձողերի վրա փռված լվացքաշորի հետևում, հարմար դիրք գրավեցին դիտելու համար Բինեի տան ներսը։ Նա մենակ էր իր ձեղնահարկում եւ զբաղված էր փայտի վրա, ընդօրինակելով այն աննկարագրելի փոսկրերից մեկը, որոնք խառնուրդ են մահիկի, իրար մեջ փորված շրջանակների ու կոթողի նման բոլորովին ուղիղ են եւ ոչ մի բանի չեն ծառայում։ Նա տաշում էր վերջին կտորը եւ նպատակին հասնելու վրա էր։ Արհեստանոցի կիսախավարի մեջ Շիկագոյին փոշին թռչում էր նրա գործիքից, ինչպես կայծերի հույլը արշավող ձիու պայտերից։ Երկու անիվներն էլ պտտվում էին, ճռռում։ Դասգայի վրա հակված Բինան ռունգերը փքեցնելով ժպտում էր։ Նա հավանաբար կատարյալ գոհունակություն էր զգում, մի գոհունակություն, որ կարող են պատճառել սոսկ միջակ մասնագիտությունները, ուրախացնելով թեթևակի դժվարություններով և ստիպել գոհանալ ձեռք բերածով, քանզի ավելին երազելու տեղ չկա այլևս։
«Հա, ահա Տիկին Բովարին», ասաց Տիկին Կյուաշը։
Սակայն դասգահն այնպես էր ճռնչում, որ հնարավոր չէր լսել նրա ասածը։ Վերջապես այդ կանանց թվաց, որ լսեցին Ֆրանկ Բարը, և Տիկին Կյուաշը կամած շշնջաց.
«Խնդրում է նրանից, որ օգնի հետաձգելու իր պարտքերը»։ «Ըստ երևույթին»,
պատասխանեց մյուսը։ Նրանք տեսան, թե ինչպես Էմման քայլում էր սենյակում, մի ծայրից մյուսը, և զննում պատերին կախված անձեռոցիկի օղերը, մոմակալները, ճաղերի գնդերը, մինչդեռ Բինեն բավականությամբ շոյում էր մորուքը։
«Գուցե որևէ բան է ուզում պատվիրել նրան»,
ասաց Տիկին Կյուաշը։
«Բայց նա ոչինչ չի ծախում»,
առարկեց հարևանուհին։ Հարկահավաքը, շարունակելով աչքերը կկոցել, թվում էր, թե նրան լսում է, բայց ոչինչ չի հասկանում։ Էմման շարունակում էր քնքուշ, աղերսող շեշտով։ Նա մոտեցավ Բինեին։ Նրա կուրծ քնալը կոծվում էր, նրանք այլևս չէին խոսում։
«Միթե նա ուզում է հաճոյանալ Բինեին»,
հարցրեց Տիկին Կյուաշը։ Բինեն կարմրել էր միջավ ականջների ծայրը, Էմման բռնեց նրա ձեռքերը։
«Օ, սա արդեն չափազանց է»։
Եվ կասկած չկար, որ Էմման խայտառակ բան էր առաջարկում, քանի որ հարկահավաքը, իսկ նա կտրիչ մարդ էր, կռվել էր Բաուցենում և Լյուցենում, մասնակցել էր ֆրանսիական արշավանքին և նույնիսկ ներկայացվել էր պատվող խաչի, հանկարծ, կարծես օձ տեսած լիներ, հետ քաշվեց ու բացականչեց. «Տիկին, մտածում եք, թե ինչ եք ասում»։
«Այսպեսի կանանց խարազանել է պետք»,
ասաց Տիկին Տյուվաշը։
«Բայց ո՞ւր է նա»,
շարունակեց Տիկին Կարոնը։ Իրոք որ, Էմման անհետացել էր այս խոսքի ընթացքում։ Ապա, տեսնելով, որ նա փախավ դեպի մեծ փողոցը և աջ դարձավ կարծես գերեզմանատուն գնալու համար, նրանք սկսեցին հազար ու մի ենթադրություններ անել։
«Մայր ռոլ է»,
ասաց Էմման ստնտուի մոտ հասնելով։
«Խեղդվում եմ, հանգստացրեք ինձ»։
Նա անկավ անկողնու վրա ու սկսեց հեկեկալ։ Մայր ռոլեն ծածկեց նրան կանացի ներքնած գեստով և մնաց կանգնած նրա կողքին։ Ապա տեսնելով, որ չի պատասխանում, բարի կինը հեռացավ, վերցրեց իլիկը և սկսեց իր բուրդը մանել։
«Ով, վերջացրեք»,
մրմնջաց Էմման կարծելով, թե Բինեի դասգահն է։
«Ինչ է պատահել նրան»,
մտածում էր ստնտուն,
«ինչու է եկել այստեղ»։
Իսկ Էմման ապաստանել էր այդտեղ, որովհետև ինչ-որ սարսափ դուրս էր մղում նրան իր տնից։ Անշարժ պառկած կրնակին և աչքերը սևեռած, Էմման տարտամորեն նշմարում էր իրերը, թեև մի ապուշ համառությամբ ողջ ուշադրությունը կենտրոնացրել էր այդտեղ։ Նա զննում էր պատի ծեփի թափած տեղերը, երկու ծխացող խանձողները, իր գլխավերևում կերանի ճեղքի մեջ շարժվող երկար սարդը։ Վերջապես նա հավաքեց իր մտքերը, հիշեց. «Մի օր Լեոնի հետ»։
«Օ, ինչքան հեռու էր դա»։
Արևը փայլում էր գետի վրա և պատին սողոսկող վարդերը բուրում էին։ Այդ ժամանակ Էմման տարվելով իր մտքերով, փրփրացող հեղեղի նման, շատ չանցած հասավ մինչև նախընթաց օրը հիշելուն։
«Ժամը քանիսն է»,
հարցրեց նա։ Մայր ռոլեն դուրս եկավ, բարձրացրեց իր աջ ձեռքի մատները երկնքի ամենից ավելի պարզ կողմը և դանդաղորեն ներս մտնելով ասաց.
«Շուտով ժամը 3-ը կլինի»։ «Լավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն»։
«Չէ որ հիմա նա գալու է, կասկած չկա, նա փող ճարած կլինի, բայց թերևս կգնա այնտեղ, չիմանալով, որ ինքն այստեղ է»։ Եվ Էմման հրամայեց ստնտուին, որ գնա իրենց տուն և նրան այստեղ բերի։
«Շտապեցեք»։ «Ախր սիրելի Տիկինս, գնում եմ, գնում եմ»։
Էմման զարմանում էր հիմա, որ հենց սկզբից էլ չէր մտածել նրա մասին։ Երեկնա խոսք էր տվել և չէր դրժի իր խոսքը։ Նա իրեն տեսնում էր Լյորոյի մոտ, նրա գրասեղանի վրա 3 բանկատոմս տարածելիս։ Դրանից հետո պետք էր մի պատմություն հնարել բացատրելու համար Բովարիին տեղի ունեցածը։ Բայց ինչպիսի պատմություն։ Սակայն ստնտուն շատ էր ուշանում։ Բայց որովհետև ոչ մի ժամացույց չկար խրճիթում, ապա Էմման կարծում էր, որ թերևս շատ է չափազանցում ժամանակի տևողությունը։ Նա սկսեց զբոսնել այգում, քայլ առ քայլ շրջաններ կատարել, ապա ցանկապատի երկայնքնի վեր տարածվող արահետը գնաց, սակայն շուտով վերադարձավ, հուսալով, որ բարիկինը վերադարձած կլինի այդ ճանապարով։ Ի վերջո սպասելուց հոգնած, պաշարված կասկածներով, որ հետ էր մղում և չիմանալով մի դար, թե մի վարկյան է ինչ այդ խրճիթումն է, Էմման նստեց մի անկյուն, փակեց աչքերը և խցկեց ականջները։ Նիգը ճռաց։ Էմման վեր ցատկեց և նախքան բերան բացանելը, մայր Ռոլեն ասաց.
«Ոչ ոք չկա ձեր տանը»։
«Ինչպես»։
«Ոչ ոք»։ «Եվ պարոնն էլ լաց է լինում»։ «Ձեզ է կանչում»։ «Ձեզ եմ փնտրում»։
Էմման չպատասխանեց։ Նա հևում էր ու աչքերը պտտեցնում իր շուրջը, այնինչ գեղչկուհին սարսափած նրա դեմքից և կարծելով, որ նա գժվել է, բնազդաբար հետ-հետ էր գնում։ Նա հանկարծ ձեռքը խփեց ճակատին և ճչաց, որովհետև Ռոդոլֆի հիշատակը խավար գիշերում փայլատակող կայծակի նման անցավ նրա մտքով։ Նա այնքան բարի էր, նրբանկատ ու վեհանձն։ Եվ բացի դրանից, եթե նա տատանվեր այդ ծառայությունը մատուցել, ինքը կկարողանա հարկադրել այդ բանն անելու աչքի լոկ մի թարթումով, հիշեցնելով նրան իրենց կորած սերը։ Եվ անմիջապես մեկնեց Լահյուշետ, առանց նկատելու, որ վազում է անznատուր լինելու նրան, ով իրեն մի ժամանակ այնքան սաստիկ զայրացրել էր, ամենևին չմտածելով, թե ինչպիսի խայտառակություն է դա իր համար։